За сайн мэд та нарыг хүмүүс сонсогчдоо та бүхэндээ бишэл ба боломж подкастынхаа 58 дугаарыг хүртэл бэлэн боллоо. За тэгээд удаан хугацаанд буюу 2021 оны 11-ээс 22-наас эхлээд подкаст маань апсод хийгдээгүй, шинжлэхдээгүй маш удлаа. Тэгээд хэсэг хугацаанд засалны дараа та бүхэндээ маш гайхалтай арай шинэ цорго мэдээлэл та бүхэнд иргэн уулзч чадаа маш их баяртай байна. За тэгэхээр манай подкаст ер нь бол бэхжээл ба боломж нэрээрээ за нийтээ 57 подкаст орсон байдаг. Тэгээд та магадгүй анх удаа манай подкастыг сонсож байгаа бол яг одоо сонсож байгаа газар дээрээ манай подкастыг subscribe хийгээрэй. За мөн 30 минут амьдлаа өөрчлөе гэдэг энд манас бүртгүүлээсэй гэж хүсэж байна. За ингээд 58 дахь подкастынхаа зочноор за цонх construction-ы одоо гүйдэх захирал за тэр бишгээ ууж оролцууллаа. За тэр бишгээ өөрийгөө товчхон танилцуулаасай гэж хүсэж байна.
За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За орон нутгийн construction компани захирал за тэр биш байна. Тэгээд та нартай уулзч байгаа та маш баяртай байна. Барилгын салбарт 2011 оноос хойш одоо тасралтгүй юм ажиллаж байгаа. Эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг ийм залуу байна. Тэгээд өнөөдөр бас энэ нэвтрүүлгийнд подкастт одоо урьж оролцуулж байгаад маш баяртай байна.
Маш их баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр та бүхэндээ малайлгийн талаар ярилцах болно. За малайл гэж юу юм? Яаж малайлх ур чадвар өсөх ёстой гэдэг юм тийм ээ? Малайл гэдэг нь нөлөөлөх ур чадвар хилээд гэдэг юм бол үгээр дамжуулаад бид нар хин хинд хүрэх боломжтой юм. Ямар нөөц боломжууд бид нарын гарт байгаа гэдэг юм бэ гэдэг зүйлээр нэг нүгөө ярилцахаар бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр та бүхэндээ би бас товчхон мэдээлэл өгөх гэсэн юм. За тэгэхээр лидер гэдэг үг нь олвол малайл гэдэг одоо монгол хэлний орчуулбал. За тэгэхээр 1300-аад оны үед лидер гэдэг үг нь бол үүсч гарч ирсэн байт юм байна. Тэгэхээр лидершип буюу малайл гэдэг үг нь болохоор өөрөө 19-р зууны ихэнх үе хүртэл огт тэмдэглэгдээгүй явсан юм мэдээлэл байт юм байна лээ. За тэгэхээр ер нь бол одоо бид нар ярьж байгаа ч малайлах хэвээр байна, нөлөөлөх чадвар өсөх хэвээр байна гэд хүн болгон яриад байгаа. Гэхдээ яг яаж малайлах чадвар өсөх юм? Өөрөөр хэлбэл нөлөөлөлт гэдэг үг маань юу гэсэн үг юм бэ те? За тэгээд дээрэс нь малайл гэдэг үгийг те яг тэр биш юу гэж ойлгож чинь те. Энийг манай яг одоо подкаст сонсож байгаа сонсогчдод зориулаад тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэж.
За миний хувьд малайл гэдэг үг за яг ер нь их хол сонсогддог байсан л да. Гэхдээ яг манлайл гэдэг утгаар нь яг тэрийг бүрэн ойлгоогүй мөртлөө өөрөө манлайл хийгээд яваад исэн байгаа хөөх тий. Тэгээд 11 оноос хойш яг барилгын салбарт мэж ажиллаж эхэлснээс хойш хүн өдөртөд эхэлсэн. Гэхдээ тэрийг манлайл гэж ерөөсөө боддгоо ажиллаал яваад байдаг байсан. Тэгэхээр манлайл гэдэг нь тухайн хүн миний хувьд бол ингээ хараад үзэхээр за 10 жилдээ сурчаад тэгээд дараа нь оюутан болоод тэгээд оюутан байх та хугацаандаа ч юм уу бас л тэр нэг жижигэн манлайллуудыг бас хийгээд яваад байсан байгаа байхгүй. Одоо ингээ харахаа тий. 10 жилдээ байхдаа юу ангийн дарга хийжсэн ч юм уу оюутан болоод бас ангийн дарга хийгээд явжсэн. За бас л жолооны курс сууж явахдаа ч юм уу бас нэг ангийн дарга хийгээл ингээл мэдхгүй нэг явсан газар болгоноор нэг ангийн дарга хийдэг нэг юм юм байна. Тэгээд яг ингэж явж байгаад сүгэлт нь бас яг ингээд барилга дээр ажиллаж гарч ирээл тухайн салбартаа яг сайн ажилтан байсан тий. Сайн ажилтан яг тэр ажилдаа чин сэтгэлээсээ зориулж ингэж ажил хийгээ яваад байсан. Тэгээд тийм үед хүмүүст ингээд юм боломжууд гарч ирээд яваад идэх юм байна. Гараа дараагийнхаа шатнууд нэг маш гонх хугацаанд вирус барилгын салбарт компанид нэг 2 жил ажиллаад тэгээд тусдаа компани байгуулж исэн юм түүхтэй. Тэгээд энэ хугацаанд би вирус цалин болдгоо вирус би энд хамгийн сайн ажилтаа ажиллах ёстой. Юу сурч мэдхүүгээ надад сурч мэдэх юм их л байдаг байсан. Тэгээд тэрийг л сурч мэдээл нь яваад гэсэн. Тэгээд энэ хугацаанд ч юм ингээд манлайл ингээд явагдаад дараагийн төвшөнд нь одоо үүгээр компани байгуулах боломжууд нь гарч ирэл. Тэгээд тэрийг би хүлээж авах таач гэсэн тийм зүгээр л хүлээгээд авчдаг ч юм уу. Тэгээд энэ мэдлэгээр ингээд өөрийнхөө төвшөнд ч юм уу яг тэр өгнийхөө утгыг бол яг бүрэн гүйцэтгэж юм уу яг мэдхгүй ингээд яваад байсан байна. А тэгтэл яг одоо манлайл хийгээл ингээд цаашаа хүмүүстэйг яг ойлголцоол ингээд явдаг байсан. Тэгээд иргэн тойронд байгаа одоо яг өөрийнхөө үлгэр жишээ хүмүүсээс дуурайгаал ингээд ажилтгийг юм байна, тэгж ажилтгийг юм байна гэж боломж тааруул, уулзаал, боломж олдохгүй бол одоо одоо тэр подкаст бичлгүүдийн үзээд ч юм уу ингээд яваад байдаг байсан. Тэгэл 15 онд яг миний одоо юу гэдгийг те манлайллын одоо яг тийм эцсийн цэг болсон. Энд тэндээс суулдаг, энд тэндээс хүн дуурайдаг, хүний үнгүү одоо подкастуудыг сонсч мэддэг. Ингээд энэ зүйл дээрээ би бол эцсийн цэг одоо тавигдаа. Тэрнээс хойш одоо яг яах вэ гэдэг асуулт байсан. Тэгэл энээс хойш ер нь бол одоо бас илүү өөртөө хэрэгцээтэй зүйлүүдийг мэдэж авахын тулд ч юм уу ингээд сургалт мөгөлтүүдэд хамрагдаад ч юм уу тийм ингэж явсараад энэ манлайл гэдэг үг бол ерөөсөл хүн болгон үнэхээр энэ чи одоо байгаа төвшнөөсөө дараагийн төвшөндөө гараад явхад урд байгаа сайн ажлуудаа хийгээ явхад бол энэ манлайллын ур чадварууд чинь нэмэгдээд баг багаар ингээд яваад идэх юм байна л гэж миний хувьд ингэж бодсон байгаа. Тэгэхээр манлайлал бол тухайн хүний хувьд одоо байгаа төвшнгөөсөө дараагийн төвшөнд гарах одоо тэр гарц гаргалгаа тэр орж явж чадсан мэдлэг юм байна гэж би дүгнжих.
Маш гайхалтай коммент өгч байна те. За тэгэхээр би энэ дээр нэг юм ялгааг хараад байгаа байхгүй. За өнөө нь одоо бид нар аягүй их тийм пост юмуд харж байна л та те. Удирдахч хүн юм байдаг те. Дарга хүн юм байдаг ч юм уу те. Энэ хоёрын ингээ ялгааг бид нар аягүй хараад байгаа. Гэхдээ яг одоо юу гэдэг юм? Удирдахч буюу манлайлагч хийгээд яваад байгаа хүмүүс за нөгөө хэсэг нь дарга буюу захирал гэдэг утгаараа ханддаг ч юм уу тэр утгаараа хүмүүстэй одоо албан байгууллага дээр тэр өөрийнхөө зүгээс хийж болох хэрэг ажлуудыг гөрөө даалгах болж өгдөг ч юм уу тэ. Тэгэхээр яг энэ дээр тэр бишийн хувьд гэдэг юм уу энэ удирдахч буюу манлайлагч за бүр дарга буюу захирал гэдэг энэ хоёр хүний тэг яг хоорондох нь яг чиний харж байгаа өнцгөр хамгийн том гурван ялгаа хэлээч гэвэл юу гэж хэлэх вэ?
За дарга гэдэг ихээр удирдахч хүн бол алсыг хардаг тий ирээдүйд юу болох вэ гэдэг зүйлүүд ингээд хардаг компанийнхаа алсын хараа зорилго юмд арчдаг гэж би харж байгаа нэгдүгээр хоёрдугаар болохоор тэнд алсын зорилготой хүрэхэд ямар хүмүүстэй хамтарч ажиллах уу гэдгийг мэддэг болсон гэсэн. А тэр хүмүүсийнхаа гуравт болоод ирэхээр хаана хаана хэнийг хаана тавиад ажиллаж чадах вэ гэдэг энэ бүх зүйлүүдийг бүлэглэж төлөвлөсөн байдаг гэж бодож байгаа. А зүгээр оо дарга гэдэг хүн болоод ирэхээр тий яг тэр том алсын хараг харахгүй гэсэн. Тухайн үедээ хүмүүсийн өгсөн үүрэг чиглэлийг ч юм уу чиглэлийн дагуу эсвэл одоо яг тухайн төсөл дээр ч юм уу энийг яаж гаргах уу гэдэг дээр л фокуслаж би хараад явдгийн болов гэж байгаа. Нэг төслөөс нөгөө төслийн хооронд ч гэдэг юм барилгын үед гэж би харж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол маш том ялгаа байна л да ингээ харахаар тий. Нэг нь бол тухайн төсөл дээр яаж хийж байгаа л тэр төслийг одоо дуусгаад гарахын тулд одоо стресстэй нэрвддэг ч юм уу тухайн ажлын ардал гарахт юу хэрэгцээтэй байна вэ? Зөвхөн өөрийнхөө төлөө юм харж ийн гэсэн. Зөвхөн өөрийнхөө төлөө өөртөө надад юу хэрэгтэй байна вэ гэдэг талаас хардаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод багаа юу байдалд оруулах ч гэдэг юм уу. Тэр нэг ийм зүйлүүд бий байгаа маань гэж би хараад байна. Ялгаа нь бол энд байна гэж би харж байгаа.
Баярлалаа тий. За тэгэхээр яагаад ер нь одоо яг яагаад заавал хүн болох манлайлагч болохыг хүсээд иддик болцсон юм тий. Манлайлагч болсноороо тухайн хүнд ямар боломжууд нөөц бололцоонууд бий болт юм болоо. Энд дээр яг өөрийнхөө амьдрал дээр тохиолдож исэн ч юм уу ажлын байр дээр тохиолдож исэн жишээнүүдээс хуваалцсан гэвэл ямар жишээ л.
Тийм, манлайлагч гэдэрхээр яг би түрүү ярьсан тийм юм алсыг хараад ингээд бага удирдахд явах хэвээр. А тэгтэл одоо бага удирдахд явж байхад яг манлайлагч удирдахч хүн бол багийнхаа гишүүдэд итгэдэг байх хэвээр. Хамгийн чухал. Тэгээд тэр итгэлцлийг би болгосноро хин гэдэг хүн тий одоо жишээ манай дээр маш олон жил ажилдсан юм барилгын инженер залуу байсан. Тэгээд тэр залууга болоод ирэхээр би одоо барилгаар үтсэн захирлаар тавьж ажилуулад тэгээд өөрийгөө бас нэг жоохон чөлөөлөөд гэсэн үг тий. Нэг өөрийнхөө би тэн дээр л одоо байнга л ажиллаад байдаг байсан бол яг тэр ажлыг одоо чийж гүйцэтгэхээгээд ажил үүргийнхаа хуваарийг нэг хуваарлаад өөрсдөө өөрсдийнхөө байх ёстой газрууд дээр хүмүүсээ тавиад одоо шинээр үнэ тавьсан байлаа. Би өөрөө жоохон завтаа чөлөөтэй болоод ирэх юм бол бас илүү алсыг хараад бага цаашаа яаж өдөртөд чиглүүлж явах уу гэдэг тэр гоё цаг хугацааг бас өөртөө гаргаж ирч чадчих байхгүй. Тэгэхээр энэ мэтлэнгээр яг хэдийн үед нь яг одоо байгаа цаг дээр гэсэн үг шүү дээ. Одоо байгаа цаг дээр тэр зөв арга техникийг л одоо эзэмшээд тэрнийхээ дагуу ажил үүргээ ингээд зохион байгуулалт явах юм бол маш их боломжууд бидний одоо дэрэгд байна гэж би харж байна.
За тэгэхээр тэр их түрүүхэн ярьсан тий 15 оноос эхлээд ерөөхдөө за ийгээд нэг эцсийн цэгэн болчоод энэ за би яг одоо эндээс одоо яг цаашаа яг яах ёстой юм бэ гэдэг тэр ойлголтод нэлээд нөхөж очижсэн гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр өмнө энэ хугацаанд тий энэ 10 хэдэн жилийн хугацаанд за байгууллагыг үдэгдээд явхад яг өөрт чинь тулгардаг байсан бэрхшээлүүдийг ер нь манлайллынхаа хүчээр гэдэг юм яг энэ зүйлийг хийж ийж ер нь манлайлагч гэдэг хүн чинь иймэрхүү зүйлийг хийх хэстэн биш дээ гэд өөрийнхөө амьдралдээ тохиолдсон жишээнүүд болон одоо яг байгууллага дээр чинь яг бусдаага багийнхандаа итгэж нөгөө ажлыг нь өгөх, багийнхан итгэл ба урсгал гэдэг байдаг шүү дээ. Итгэлээр дамжуулж нөгөө хүнийхээ яг ажлынх энэ ажил чамд амир чухал, надад ч гэсэн чухал, энэгээр дамжуулах бид нар ийм гоё зүйл хийх боломжтой байна гэдэг нөөц бололцоонуудыг илүү багийнхан хүмүүст итгэж гаргаж өгдөг байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр яг ямар жишээ танай байгуулт тохиолж ирсэн бэ? Одоо ч өөрөөр хэлбэл малал гэдэг зүйл юм л суралцаад ингээ хийгээд явж байгаа хүний хувьд өмнө ба одоо гэсэн зүйлийг харьцуулбал бол ямар мэдгэцгүйц тийм шинэд гарч ирсэн бэ?
Тий, одоо 11 оноос хойш 15 оны хүртэл тэр үед л одоо 18 9 19 он хүртэл гэсэн үг шүү дээ, тий. Надад нэг л барилга дээрээ суугаад яг хүмүүсээ хараад яг тухайн орчиндөө яг ажлаа мэдэрдэг болч тийм олон жил ажиллаад гэхээр чи ингээд хаана юу болж байгаа гэдэг нүдээр харангууд л ерөөсөө яг тэр талбай чи ингээд нүдэнд гарт харагдаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэр бүрээ ингээд удирдах гэхээр яг тэр арга барилаараа яг ингээд яваад идэх юм билээ цааш. Яг л нөгөөдхийг авахгүй бол тэгэл болохгүй. За нэг бетон цэцгэлтийн ажил хийж гүйцэтгэлээ гэж бодохоор яг л тэр талбай дээрээ ч юм уу хааж зогсоол хүмүүсээ тэгэрэ ингээрээ гээд одоо энэ ажилд ингэж хийгээрээ гих мэтлэнгээр хүмүүсээ удирддаг байсан бол манлайллын яг энэ арга барил техникийг ч юм уу гэд бас ойлгоод ирсэн нэрэ би тэгж талбай дээрээ байгаад ингэх ухаас илүү тэгээр энд байх өөр газар хаач байсан те багийнхан гишүүдийг тэр мэдрэх. Тэр нэг ганц нэг зураг тавиал одоо юу гэдгийг группүүдтэй болцсон маш одоо сүүлийн фэйсбүүк дээр тий. Тэгэхдээ тэр группээ ингээл зураг тавиан гутчил тэрэн дээр нь ганц нэг комент өгөөл орхичих жишээ нь одоо нэгсний хүмүүстэй итгэж эхэлж байгаа гэсэн. Тий. Хүмүүстэй итгэж эхлээд өөрөө илүү бас одоо юу гэдгийг дараагийн түвшинд бага хамт авчих гарах тэр одоо боломжийг одоо бас өөртөө олгоод эхэлж байна гэсэн. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг л одоо авч эхэлсэн л дээ яг тий. Яг манлайлагч юм гэдэг чинь бол ийм байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг л ойлгож хэлсэн гэсэн.
За тэгэхээр одоо ингээд харж байхад те одоо бид нар үддэгч ба манлайлагч та дарга ба захирал гэж яриад байгаа. Гэхдээ яг үнэндээ болохоор дарга хүн бас манлайлагч байх боломжтой байгаа байхгүй юу? Хэрвээ дарга хүн өөрөө манлайлагч байж чадах юм бол тухайн байгууллага, тухайн баг хамт олон гэдэг юм уу илүү хүчтэй болоод тэр хүчээр илүү их зүйлийг тэмүүлэх одоо байгууллагын алсын хараа, багийн алсын хараа гэдэг зүйлд төвлөрч байгаад наа нь хийх ёстой детал бүх ажлуудыг багийнхаан гишүүдэд итгээд хүлээлгээд ингэснээрээ тухайн байгууллагын одоо орлогын орлого ч юм уу тий тухайн байгууллагын соёл гэдэг зүйл түүгээрээ илүү болж идэг. Тэгээд өөрөөр хэлбэл за нэг юм үг гэдэг юм билээ. Байгууллагыг орхиод гарч байгаа ч юм уу байгууллагаас гарч байгаа компани орхиж байгаа багаа орхиж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор тухайн одоо байгууллагын захирал ч юм уу те CEO-г орхиод гарч байгаа зүйл ерөөсөө биш юм аа. Энэ бол тухайн нөгөө нэг өөрийг нь удирдах байгаа одоо удирдах албан тушаалтан буюу менежер ч юм уу хүний нөөц ч юм уу те энэ хүмүүстэйгээ тарамжгүй харилцаатай эсвэл нийт энийг ойлгоогүй нөхцөл байдлаас үүдсэн юм шийдвэрүүд байгаа гэдэг юм байна гэдгийг маш олон подкастн дээр ингээд хүмүүсийн ярьж байгаа зүйлээс би ойлгож байгаа тэмдэглэж явж байгаа хгүй. Тэгээд тэрэн дээр яг энтэй холбоотойгоор юу гэдэг багийнхаа хүмүүсийг чадваржуулах өөрөө манлайлал хийгээ ингээд явж явах завсар яг танай байгууллагат одоо яг бодтой нэг кейс ч гэдэг юм нэг хүн дээр ингээд жишээ аваад ярил тэр хүн дээр одоо нөгөө хүндээ итгдэг болчлоо. Тэгэхээр тэр хүн итгдэг болсноо тэр хүн яг яаж чадварч чинь тэр хүний амьдрал ямар өөрчлөлт ороод ийн те өдөр тутмынхын зүйлүүд дээр ямар ахиц дэвшил гараад ийн гэдэг дээр хэлэх жишээ байл л гэдэг өгөөч.
За тэгэхээр миний хувьд түрүү ярьсан шүү дээ тий барилга хариуцсан захирал гээд нэг хүнийг ингээд тавиад тэр хүн бас яг тэр зүйлийг хүсчихэдэг байгаа хөөх тий яг тэр дотроо бодцсон би бас ингээд барилгаа өөрөө өдөртөөд явъя гэдэг юм болон дотроо ингээд бодоод явжсэн зүйлийг ч юм уу яг тэр өөрийнх нь одоо манайх нь лоожин гэж яриад байгаа шүү дээ тий өчнөө одоо подкастууд сонсоод эндээс мэдээлэл манайх авсан байгаа бах тэгэхээр яг тэр лоожин гэдэг адилхан тэр хүн юу хүсэж байна вэ гэдгийг бас ойлгохын чухал байгаа хөөе ярилцахын чухал байгаа. Тэгээд яг тэр барилга хариуцсан одоо захирлаад энэ дээр нь тавиад өгөхөөр яг өөрийнх нь арга барилаар тэр хүний арга барил чинь миний арга барилаас өөр байдаг. Тэ? Хүмүүстэйгээ яаж харьцаж ажиллах вэ? Хүмүүсээ яаж бага яаж зөв удирдах явах вэ? Гээд тэр хүний өөрийнх нь манлайлал яг тэнд дээр гачирж байгаа хөөе. Тэрийг багийн яг үгдгийг удирдахч яг манлайлагч ийм хүн бол тэр багийнхаа бүх гишүүдийнхээ тэр мэдрэмжийг л аягүй сайн мэдэрдэг болох хэрэгтэй болч юм. Нэг гисний баг гэдэг чинь ерөөсөөл нэг л хүн юм байна гэдэг байдлаар хараад эхэлсэн байгаа үед илүү цаашаа явах боломжтой. Тэр дотор багийн гишүүд манай тий яг өөрийнхөө тэр юуны хадагаа тэр дотроо бодож исэн өөрийнхөө манлайлалынхаа дагуу тэр зүйл нь ингээд бас зүг байгаад ирэх юм бол баг илүү хүчтэй явах юм боломжтой байна гэж би харсан.
Баярлалаа. За тэгэхээр та бүхэн бишэл боломж подкастыг яг одоо сонсож байгаа бол манай подкастыг subscribe хийхэд бити мартаарай. За тэгээд энэ подкастыг санал болох хүмүүс байл бас тэр хүмүүст манай подкастыг шеэр хийж өгөөсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд тэр шивээс бас нэг асуулт асуумаар юм л та. За ингээд манлайл гэдэг зүйлийг үнэхээр би одоо манлайлах хэвээр байна. Ингээд цаашаа хөгжих хэвээр байна гэдэг ойлгоод явж байгаа гэе. Ойлгоод энийхэн төлөө үйлдэл хийгээд яваад байгаа юм байна даахгүй. Тэгэхээр энээс гадна за ер нь манлайл гэдэг зүйл чинь ямарс нөлөөлөх юм байна гэд хүмүүсийг шууд орж ирээд нөлөөлөх юм уу, эсвэл яг яаж нөгөө багийнхаа хүмүүсийг илүү чадваржуулах юм, тухайн манлайлагч өөрөө илүү чадвартай хүчтэй болохын зэрэгцээ багийнхын гишүүд гэсэн яг манлайлагч нөгөө өдөрдөж байгаа хүнээ дагаад багийнхын гишүүд хүлтнээс суралцаад явж идэг байгаа даахгүй. Тэгэхээр манлайлч гэдэг хүний өөрийнх нь бас нэг заавал баримтлах хэрэгтэй зүйл нь үлгэр жишээч байдал буюу өөрийнхөө байгаа байдлаараа те багийнхан их хүмүүстэй маш илэн талангаар харилцдаг, нээлттэй байдаг, тэдний юу хүсэж байгааг мэдэрдэг. За тэр шиг ярьлаа шүү дээ, манай нэг залуу байсан тухайн хүнд манлайлах тэр одоо эрх мэдлийн ч юм өөрхөн гарт олгодог гэдээ яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нь өөрөөр хэлбэл төлхүүрийг нөгөө нэг эсрэг талынхаа одоо хамт ажиллаж байгаа хүн төлхүүрийг хатгуулна гэдэг маань тэр хүнд бүх зүйлээ өгөхээс илүү энэ хүнд итгээд үзвэл энэ хүнээс илүү их чадвар гарах юм шүү тий. Бүх зүйл дээрээ манлайлч хүн өөрөө бүх юм дээр оролцоод бүх юм дээр ингээд яваад ахаас илүүтэйгээр багийнхаа гишүүд итгээд багийнхаа гишүүн бүрийнхээ энэ хүн яг ийм зүйл дуртай байна, тухайн хүнийхээ юу хүс тэмүүлээд идэнг гэдэг зүйл дээр нь төвлөрч байгаад хамтарсан юм зоригтой байх юм бол баг илүү хүчтэй байх юм байна гэдэг зүйлийг ч гэсэн би яг тасажуултын актанд явж байхдаа ажиллаж байх зарсан мэдрээ яваад байгаа байхгүй. Тэг өөрөөр хэлбэл тухайн хүн хаана байх нь хамаагүй, хэн байх нь хамаагүй, урт нь юу хийдэг байсан хамаагүйгээр тухайн хүний яг өөрийнх нь амьдралын гол зорилго, тэр хүн юу хийхийг хамгийн их хүсээд идэв, тэр зүйлээр нь дамжуулаад тухайн хүнийг илүү хөгжих боломжтой тэр нөөц бололцоог нь хангах нэг чухал юм байна гэдэг зүйлийг гаргаж ирээ яриад байгаа тийм. Тэгэхээр эсрэг утгаараа тухайн нөгөө нэг зүйлийг за би яг ийм зүйлтэй илүү авьяастай би энийгөө илүү хөгжүүлээд явъя гэдэг бодож байгаа хүмүүс үгээр дамжуулаад багийнхаа зорилгоор дамжуулаад тэр хүн өөрийнхөө зорилгыг тэр дотор хамтарч хийж ийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр байгууллагын зорилго зөвхөн захирлын буюу CEO нарын зорилго ерөөсөө биш, багийн гишүүн бүрийн зорилго болж ирэх тусмаа байгууллагч илүү хүчтэй болоод илүү хүчтэй болно гэдэг чинь бид нар илүү их зүйл бүтээнэ гэсэн үг. Илүү их зүйл бүтээнэ гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл тухайн хүн илүү хөгжих боломж тухайн хүнд олох нь энэ манлайлалын хамгийн том арга барил байгаад байна гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр байгууллагаас гарч байгаа өөрөө хийж байгаа ажлыг орхиж байгаа хүмүүс бол хийх тохиолдолд тэнд байх хугацаанд илүү хөгжих боломжийг ер нь олж харахгүй байгаадах магадлал өндөр байгаа. Тэнд зүгээр цалин аваад ажиллаад идэг, зүгээр цалингийн системдээ цалингаал авч байгаа ямар ч зэнийг хийгээд дуусчих, тэгээ цалингаа авъя гэдэг систем гэхээсээ илүүтэйгээр тэр хүний үр бүтээмж гэдэг юм уу, яг энэ тодорхой хугацааны дараа энэ хүний үр бүтээмж ингэж сайжирчлаа, заавал энэ хүн өдрийн тэгээ 8 цагийн турш компьютерийн урд суурна гэхээсээ илүүтэйгээр 3-аас 4 цаг, 2-оос 3 цаг ч юм уу, те яг төвлөрч сууж байгаа нэг зүйлийг үр дүндээ хийчихвэл эндэн тохирсон тэр цалингийн систем, урамшуулын систем гэдэг зүйлдээ бид нар бодож гаргаж ирэх цаг нь болсон юм байна гэд бид нар маш их яриад байгаа. Тэгээд дээрэс нь та ч гэсэн манлайлалын ур чадварыг хөгжүүлэх манлайл гинээр юу гэдэг байгаа, би эндээс юу олж авах вэ гэж бодоод бас манай подкастыг сонсож байгаа гэж найдаж чинь те. За тэгэхээр энэ дээр манлайлалын арга барилаа дамжууллаад те багийн бүтээмж юу яаж өсөж чинь ер нь ингээд харж байгаа талаар манай тэр биш маань ерөөхдөө тэг байгууллага барилгын талын илүү мэрэгчлээ очиад ер нь яриа маань илүү барилгаж хэлээд гэхдээ яг баг хамт олон гэдэг нүдээр нь бид нар илүү ингэж харах юм бол бид нар нөгөө буцаал нөгөө өөртөө өөр өөртөө итгэх, өөрийнхөө маллч чинь өөрийнхөө асын хараанда итгэхэд тэр итгэлээр дамжуулаад багийнхаа гишүүн бүрт өөрсдийнх нь хийх ажил, яг энэ ажлыг өнрөө яг чиний ажил сайн хийдэм байх, чинийг дараагийн 7 хоног гэхэд жоох энэ агсан төрт гаргаад өдөглөд өгөөч ээ тий. Ингээд ингүүл манай байгаль илүү боломжтой болох гэдэг, энэ боломж нь чанд байгаад би чанд итгээд ийна гэдэг байдлаар нэг нэгэндээ итгэсэн юм харилцаа баг илүү бүтээмжтэй ажилтан байна гэдэг зүйлтэй дахин хэлмээр. За тэгэхээр тэр шисээ асуумаар байна л да. За өмнө нь бол бид нар за дарга удирдахч гэдэг юм уу, ялгааг бид нар огт хардаггүй байсан, мэдэрдэггүй байсан юм байна. Дарга гэд хэлэхээр зүгээр л одоо юу гэдэг нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх хүн болоход үүрэг даалгавар болгоо өгчдөг. Тухайн хүний өөрийнх нь амбиц гэдэг юм, өөрийнх нь карьер гэдэг зүйлүүдийг гаргаж ирүүлэхгүйгээр зөвхөн өөрийнхөө одоо өдөрдөх албан тушаалтан гэдэг нэрийн дор хүмүүсийг лид хийх, команд буюу контрол гэдэг яриад байгаа тийм. Зөвхөн командлаад энийг хийх ёстой гэдэг зүйлийг хэлнү гэхээс ш яг яагаад энийг хийх ёстой мэй гэдэг зүйлүүдийг гаргаж ирэх нь илүү чухал байгаа даа тийм. Тэгээ энэ дээр манай тэр биш ямар бодолтой ба энэ дээр гарч ирсэн жишээ байна уу?
Тий, багийн яг багаар ажиллана гэдэг нь өөрөө юу гэдэг, яг нэг түрүү ярьсан шүү дээ өмнө, тэ дарга хүн болоод ирэхээр зөвхөн тухайн төслийг хийхэд бол тухайн хүний нэг л хүний бодлоор л тэр ажлыг өдөртнө гэсэн үг тий. Зөвхөн яг нэг юу гэхийг ингэж л хий. Тэр хүмүүс болоод ирэхээр зүгээр ямар ч үг хэлэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Өөрөө тэр хүмүүсийн одоо бодож санаж байгаа юу, тэр ажлыг тэрнээс илүү хялбараар хийх боломж байсан үгүй бол байсан байж магадгүй шүү дээ. Тэгтэл өөрийнхөө хүчээрээ, өөрийнхөө одоо сурсан мэдсэн одоо арга барилаараа ингэж зүтгээд яваад. Яг манлайллаад ингээд тэр багийг бүрдүүлээд явна гэдэг бол дарга зэрэг гэдэг юм ялгаа байх болчихж байгаа юм тий. Дарга гэдэг үг ерөөсөө юу, тийм нэг нь удирдах, нөгөө хэд нь яна гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Ерөөсөө бүгдээрээ багийн гишүүн. Оргу хоосноос окторгуйл руу ингээд дүүлж байгаа тэр одоо буужин гэсэн үг шүү дээ тий. Яг энэ зүйлийг л одоо ингээд хийгээд эхлээд хамтдаа ойлголцоод явж гин гэсэн. Тэгэхээр ийм багийг бүрдүүлнэ гэдэг бол маш чухал байгаад байгаа юм. Ийм багийг бүрдүүлнэ. Ийм зүгээр юм үгүй өнөөдөр тийм багийг бүрдүүлье гэдэг маргааш тийм багийг бүрдүүлчихдээ гэж юу өсөө огт биш байгаа даахгүй тийм. Энэ хүмүүсийг таньж мэдэж ойлгож явах гэдэг бол маш чухал байгаа. За миний хувьд бол нөгөө бас л нөгөө багийнхаа хүмүүстэй бол одоо 11 оноос хойш хамтдаа ингэ явцсан байгаа учраас хин хин юу хийж чаддаг вэ гэдгийг 10 жилийн хугацаанд, 11 жилийн хугацаанд одоо таньж мэддэг болчихсон гэсэн. Тийм учраас тэр хүмүүсийг хаана хаан байр нэг хоорондоо ярилцаад яг манлайл гэдэг зүйлийг ойлгоод эхэлсэн үеэс эхлээд хүмүүстэй ярилцаа, тэр хүмүүс маяг яг юу хүсэж байгааг гээд мэдрээд эхлэн гол яг тэр нэг багийг биш юу, би ганцаараа биш юм байна гэдгийг өөрийгөө хайж штэ, өөрийгөө орхичих гэсэн үг юм. Би дарга бол биш юм байна, би даргаас манлайл руу шилжих бүрэн боломж надад байгаа юм байна гэдгийг олж мэдээд тэгээд багийнхантайгаа одоо хамтарч эхлэх яг өөр өөрийнх нь хариуцах хэвээр ажлуудыг хийгээд тэгээд ойрхон уулзалт хийгээд ингээд явж байгаа нь илүү хүчтэй, илүү одоо ингээд орлоготой, тэгээд хамтдаа одоо нэг пуужин цуучин гэж яддаг шүү дээ. Нэг пуужин цуучин юм шиг нэг амар амгалан. Урд нь бол өөр ганцаараа үдэрдээс ууж нэг юм тулаад явдаг. Дандаа нэг тулаад тэгээд араас ингээд багийн гишүүд маань нэг хөөгөөд байгаа юм шиг тий. Яг л ийм мэдрэмж нь манд яддаг байсан бол нэг шал өөр зүйлийг олж мэдэрч эхэлж байгаа байхгүй нэг яг би манлайлж байгаа, яг манлайлт хийгээд ингээд эхэлсэн үеэс ахуулаад тийм нэг амар болчтой юм бэл. Надад нэг тийм нэг тайван болчтой тий. Нэгт айтайхан би чин бага зүү өдөрдж байгаа юм байна. Цаашаа бүр ингээд цэлийгэл харагддаг. Сайхан тал харагдаад ерөөсөй дэрвгүй дахиж үзмээр санагдаж байгаа. Багийнхантайгаа хамтдаа. Тэгтээ мэдээж юу гэдэг яг багийнхантай хамтдаа явж явах үед ч юм уу мэдээж хэцүү зүйлүүд тулгарх нь ойлгомжтой шүү дээ. Замдаа дугуй хагарахч гэдэг юм уу. Энэ үед хин хин юу хариуцаад явах вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа бол илүү хурдан, илүү тодорхой, илүү асуудалгүй тий асуудлууд маань эргээд бүр эсэргээр боломж болж харагдаад ингээд цааш явах боломжтой гэсэн.
Тэгэхээр энэ дээр бас нэг зүйл хэлмээр байгаа зүйл нь юу байна вэ гэхэлээ. Өнөөдрийг бид нар цогцоолох биш, ирээдүйн бүтээгт анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг зүйл хэн болгон яриад байгаа, бичээд одоо хэрэгжүүлээд яваад байгаа. Тэг өмнө нь бол бид нар зүгээр мэдэх хангалтгүй байна, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэж явж исэн гэсэн. Одоо болохоор бид нар мэдэх хангалтгүй, хэрэгжүүлэгч хангалтгүй, мэдрэх чухал байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хэрэгжүүлэх явцдаа бид нар мэдэж одоо хэрэгжүүлэх явцдаа ахиалт суралцаад яваад ирнэ гэсэн. Өмнө нь бол бид нар за яг ийм зүйл байдгийм байна гэж ер нь зөвхөн ганцхан ийм циклт одоо эргэлдэг байсан бол энэ циклийн гадна юу байгаа юм бэ? Өөр юу байж болох юм бэ гэд өмнө нь нөгөө нэг мэддэг байсан систем, мэддэг одоо явдаг байсан нэг л одоо уламжлалт систем гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр өглөө гараад орой орж ирдэг өдрийн тутмынхаа ажлуудыг хийвэл хийчихээ тэгэл болоо. А цалингаа авбал авчиж байгаа тэгээ болоо гэдгээс илүү би энэ байгууллагад дамжуул би өөрийгөө яаж хөгжүүлэх вэ? Би энд орж ирснээрээ өөрийнхөө ямар ур чадвар өсгөх вэ? Энэ миний карьерт яаж нөлөөлөх вэ гэх мэт энэ зөүлүүдийг илүү бидэн гаргаж ирж ярихыг хичээгээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүн яг өөрийнхөө суралцж байгаа, хөгжиж байгаа гэдгээ мэдэрч байгаа тэр цаг үед бол байгуулгын цалин гэдэг зүйл огт баг хамааралгүй болж ирч байгаа гэсэн үг. Яагаад вэ гэвэл тэрийг тухайн манлайлагч чи энэ зүйлийг хийх нь чамд хэрэгтэй, чиний ур чадвар сайжирч байгаа, чиний ур чадвар сайжрахын хэрээр чиний боломжууд илүү нэмэгдэж байгаа гэдэг нь ойлголтуудыг багийнхан гишүүн бүрт ойлгогдохоор хэмжээнд нь манлайлагч хийгээд өгсөн байгаа тохиолдолхоор илүү багийн адилчид, компанийн адилчид те багийн гишүүн бүр өөрөө өөрсдийнхөө За би энэ яг энэ зүйлийг хийснээрээ миний энэ ур чадвар сайжирч байна. Одоо жишээлбэл би одоо байлаа гэж боддог. За зөвхөн сошиал маркетинг гэдэг зүйл дээр илүү суралцаад ингээ хөгжүүлээд явж байгаа хүний хувьд би цаашдаа маркетингийн менежер хийдэг ч юм уу. Цаашдаа зөвхөн маркетингийн менежерийн холбогдолтой юм ном сонин сэтгүүл уншаад, подкаст сонсоод, зах хөтөлбөр сургалтуудад сууж яагаад маркетингийн тухай талаарх ойлголтод хүмүүс илүү хүртээмжтэй, ойлгомжтой байдлаар энэ маркетинг мэдхгүй ч юм уу яг өөрөө байх ёстой ажил дээр биш өөр ажлыг хийгээ яваад байгаа өөрийнхөө авьяас чадвараар чадвар бид нар хийрдэ шүү дээ. Тэгэхээр авьяас чадвар дээр суурилсан биш өөрийнхөө хүсээгүй зүйлээ хийгээд яваад тасан хүн илүү унаад идэх юм байна. Яагаад тэгэхээр тэндээс авч байгаа кайф нь байхгүй, тэндээс авч байгаа сэтгэл ханамж байхгүй, зөвхөн цалин аваад яваад байгаа учраас цалингаар бидний сэтгэл ханамж тодорхойлогдохгүй байгаа юм. Тэгэхээр сурах, хөгжих, тухайн байгууллага, тухайн багийнхаа гишүүн бүрт суралцах боломжийг нь олгож өгөөд суралцахын хэрэгжүүлэлтээр хамт ингээд олгоод өгчхөөр тухайн хүн яагаад вэ тэр нь өөрийнх нь ажил, карьер, бизнес одоо цаашд хийх гэж байгаа зүйл нь чухал учраас тэр хүн тухайн зүйлийг хийж явахдаа илүү үр бүтээмжтэй фокус хийгээд үр нөлөөтэй, үр бүтээмжтэй ажлыг бий болгох юм байна гэдэг ойлголтууд та нартай өгөх гээд байгаа байхгүй. За тэгэхээр тэр шишээс ахиад нэг асуулт асуумаар байна те. За тэгэхээр энэ таны тэр шишээ маань ярьсан эдгээр зүйлүүд дотроос бид нар айгүйх олон зүйлийг ойлгоод явж байгаа л та. Үнэхээр бид нар итгэх ёстой байна. Багийн гишүүн бүртээ тодорхой нөлөөлөлт бий болгохын тулд би ганцаараа хөгжөөд явах хангалтгүй байна. Бид нар хамтаа хөгжих ёстой байна, тэ. Дээрээс нь эхлүүлээд бид нар өмнө нь явж исэн би чи энийг хийх ёстой, чи энийг заавал хийх ёстой, энийг хийхээрээ хийж ийж чиний цалин өгнө. Ингэжийг би чамайг ингэнэ гэхээс илүү тэгээд чи юу хийж чадах юм тэр чин тааруулсан бид нар урамшууллын системийг бий болгож болно гэдэг зүйлийг бид нар маш их яриад байгаа. Тэгэхээр за яг энэ яриатай холбоотуулаад бид нар Leader 5.0 гэдэг Genius U-с гаргаж ирсэн сургалтыг монгол хэлнээ. Яг одоо та бүхэндээ бэлэн болох гээд одоо нэлээд бэлтгэл ажилтаа орсон явж байгаа. Тэгэхээр та Leader 5.0 буюу за 5.0 гэдэг системээр дамжуулаад багийнхаа соёлыг, байгууллагын соёлыг илүү үр бүтээмжтэй болгоод өгөө дамжуулаад супер лидер болоод супер лидер яах вэ гэхэлэр супер баг хамт олон бүтээх боломжтой байна. За супер баг хамт олон би болцсон байгаа үед бол бид нар алсын хараа, байгууллагын алсын хараанд итгээд тэрний төлөө хамт явах бүх боломжууд нэгддэм байна гэдэг энэ зөүлүүдийг маш нарийн гаргалгаатайгаар та бүхэндээ монгол хэлний орчуулсан хүрэх гээд бэлэн болсон байгаа даа тий. Тэгэхээр энэ дээр манай тэр биш бас хэлэх байх гэж тэнд тэр биш маань өмнө нь Leader 5.0 гэдэг англи хэл дээрх манай Genius U-аас гаргасан за энэ сургалтанд оролцсон явж байгаа. Тэгээд энэ жил болохоор бид нар монгол хэлний орчуулгад за тэр бишгээ ментор оролцох эрхийг нөхцөн байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр манай тэр биш та яг ямар хүмүүс заавал манлайлаа хөгжүүлэх хэрэгтэй юм бэ? Ямар хүмүүс лидер 5.0 гэдэг энэ сургалт хэрэгтэй байгаад байгаа юм бэ гэдэг дээр коммент өгөөч гэж хүсэж байна.
Тий. За одоо ер нь 2021 он, 20 он, 21 он шиг юм ингээд яг нөгөө ковидын үеийн жилүүд байж тарсан шүү дээ, тий. Тэгээд бид нэр сурах боломжууд эсэргээрэ биднэрт гарч ирсэн. Тэгээд энэ Leaders 5.0 гэдэг энэ олон улсын сургалтанд хамрагдсан байна. Тэгэхээр энийг би сонсчоод нэг тийм сайхан сэтгэл ингээл нэг цэлийгээл тий. Нэг хаврын тэнгэр нэг яадаг үлээ тий нэг хуйлрал бороо орох гээд ч юм уу сонин болж ирсэн ал эргээл нэг нар гарддаг юм шиг. Яг тэр мэдрэмжийг би энэ лидерс дээрээс бас авчихсан байна. Оо ийм гой зүйл байдгийн байна штэ гэд. Бид нар нөгөө миний хувьд бас нэг хилгүү штэ тий. Хилгүү гэдэг нь болохоор монгол хилгүү биш тий. Тэгэхээр юу н англи хэл мэдэхгүй байна гэдэг чинь бас л хилгүү байж таарч гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар хаанаас юм ийг хайж ийнэ манлайлын хөтөлбөрийн талаар юм тий хаанаас юм хайж ийнэ гэхээр Монголоос хайж ийнэ. Монгол хин юу манлайл ярьж ийнэ гэдэг. Тэгэхээр тэр болгон дээр очиж юу подкаст нь сонсдог ч юм ингээд явж байна. Тэгээ энэ бол дэлхийн хэмжээний одоо юу гэхээр маш олон жилийн туршлагаар бий болсон энэ манлайлын хөтөлбөр 5.0 систем байг бүр хамгийн сүүл үеийн тий дэлхийн одоо яг шилдэгүүд энийг суралцаад бизнесээ дараагийн түвшинд гаргаад шилдэг багийг удирдах ингээд явж байгаа гэсэн үг. Яг өөрийнхөө дотор бодсон тэр багийг бүрдүүлчихээрээ миний бизнес яаж цаашаа урдан шуурхай хурдтай цаг хугацаа хожиж химнээд хэд тэхэн орлоготой боломжтой вэ гэдгийг энэ сургалтаас би олж харсан байхгүй. Тэгээ энэ сургалтанд ямар хүмүүс оролцох ёстой вэ гэдэг ингээд манай өнөргөө асууж байна тий. Тэгэхээр энэ лидерс удирдахч манлайлагч гэдэг үг танд өнөөдөр ингээд өнөөдөр яг одоо ингээд сонсоход танд таалагдчих байгаа бол таасуух хэрэгтэй. Нэгдүгürt. Аа хоёрдугаар талууд ихээр одоо багийн эсгийн ахлагч нар байна тий. Аа тэгээд мөн багийн ахлагч нар байна. Одоо ямар нэгэн байгууллагын 2 3 хүнийг хариуцдаг юм аа нэг хэсэг нэг багийг ахалтж байгаа юм ахлагч нар маань бас яг энэ хөтөлбөр бол яг танд таарсан энэ маш гоё хөтөлбөр байгаа. Дэлхийн хэмжээний боловсролыг яг одоо энэ монголоор бүр ингээ ойлгоод авчих юм хөтөлбөр байгаа. За мөн гүйцэтгэх захирлууд байгаа. Барилга хариуцж байгаа. Одоо миний хувьд миний туршлагаас хараад үзвэл барилга хариуцж байгаа. Одоо юу гэдэг бусад гүйцэтгэх захирлууд маань бүгд бизнесээ ихтэй ингэ явж байгаа үед ч юм уу хин нэгнээс одоо ингэж очиж асуугаад ингэж явахаас илүү тэгэр өөрийгөө яг одоо өөртөө жижигхэн хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ сургалтанд сууснараа та багийн одоо байгаа төвшингөөсөө 1 жилийн дараа та ямар төвшинд гарцсан байх вэ гэдэг бол тэр үе бол одоо амлмаар байгаа хэрэг тийм дараагийн төвшөндөө гаргах чадах энэ гоё зэгцтэй системтэй тэгээ бүтэн жилийнхэн хөтөлбөрийг одоо юу гэдэг төлөвлөгөөг нь одоо юу гэдэг бас гаргаж сургал энэ одоо яг бодит кейсүүдийг танд зааж өгөх боломжтой. Тэгээ энэ дээр миний хувьд ментор одоо ментор гэдэг үг чинь надад маш хол байлаа шүү дээ. Тэгээ ментор гэдэг бол томчууд л хийдэг бах та. Би бол ментор хийхгүй ч гэдэг юм а тийм. Ментор гэдэг үг чинь баг ингээд сүрддэг байсан бол одоо яг энэ ментор хийгээд та нартай энэ сурсан мэдсэн зүйлээ бас ингээд хуваалцаад өөрийнхөө бодит одоо юу гэдэг 10 жилийнхаа туршлага тэр болж өгдөггүй байсан кейсүүдийг ч гэсэн энэ дээр ийм юм боломжууд байдаг юм байна гэдэг. Тэр гоё мэдээллийг бүргэн гэдэг бол миний хувьд маш баяртай байгаа. Тэгээ та нартайгаа тун удахгүй уулзах байх гэж бодож байгаа тийм. Тэгээ ер нь бол багийн лидер гэдэг үг ер нь таалагдчлага бол ороод төр. Тэгээд гүйцэтгэх захирлууд дараагийн төвшөндөө бага удирдахад гараад үнэхээр энэ бизнесээ дараагийн төвшөнд гаргахыг гэсэн бодолтой юм байвал бас та маш азтай байна. Яг өнөөдөр энийг монгол хэл дээр хамгийн анх удаага тий одоо зохион байгуулах гэж байна. Тийм учраас энэ алдаж болохгүй алтан боломжийг та бүхэн мань араад сонсоод ороод ирээ. Мөн дахиад нэг зүйлийг бас хэлмээр байна. Барилгын салбарт маш олон одоо юм тий баригадын дарга нар гэж одоо хүмүүс байгаа. Гэхдээ баригадын дарга нар маань яг олон жил баригадын дарга хийдсэн улсуудыг би бас давхар хараад байгаа байхгүй. Гэхдээ миний хувьд нэг барилгын салбарт байгаа учраас энэ талаас ингээ яриад байгаа шүү тий. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань одоо ингээд дараагийн төвшөнд гарахаар цаг нь болцсон. Компани удирдахт чинь тийм хэцүү зүйл биш ээ. Бити эргэн тойронд байгаа хүмүүсээсээ бити асуугаач ээ. Тэгэх юм бол эргэн тойронд байгаа улс чинь компани удирдах жагаад болчингуудаа өө ин чинь татврын хөрөнд орчдөг юм билээ шүү дээ. Өө нийгэмд хатгал шинтгэл. Одоо энэ баахан татруудаа даа. Дээр нь одоо энэ компани удирдахт явход одоо юу гэдэг нэг нэгтлэн аавна гэсэн жилийн одоо 24 12 сарын турш одоо цалин өгнө нэ тэрэг. Хэрвээ манлайлагч удирдахч хүн болохын тулд те өнөөдөр чи нэг хүнд доор баг бүрдүүлээ тэр хүний цалин тавьж чадахгүй байна гэж бодож байгаа бол та энэ лидерс 5-0 буюу энэ манлайлын хөтөлбөрт та орох бүр зайлшгүй шаардлагатай байна гэсэн үг байна. Баг бүрдүүлж та амжилтанд хүрнэ. Тэгэхээр одоо та таны ажиллаад байгаа энэ төвшин чи ямар төвшин байна вэ гэхээр ажилтан төвшин байна гэсэн. Зөвхөн ажил хийдэг. Өөрөө ажиллаа хийгээд мөнгө аваад болоод байна гэсэн. Тэгвэл дараагийн төвшин чинь баг удирдах манлайлах гэсэн. Доороо багийг бүрдүүлээд тэр лүү хүссэн үсээгөө та орсноороо тэр асуудал бэрхшээл дотор орно гэсэн тий. Тэгээ тэрийг орчоод шийдэж чадахгүй биш. Leaders 5.0-ийн системийг сурж мэдснээрээ тэрийг олоод мэдээд авчих. Ийм бүрэн боломж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эхний ээлжинд одоо та ажилтан байгаа бол сайн байна. Дараагийн төвшөнд гарахын тулд эхний ээлжинд бэлтгэл ажиллаа хийе гэж бодож байгаа бол та яг одоо бас тий энэ хөтөлбөрийг сонгоод би ороод ирэх юм гэж хэлмээр санагдаад байна тийм.
Окей, тэлхээ яах вэ? За тэгэхээр манайхаа энэ сургалтанд хүрээжил болох 1495 амрикийн доллараар явагдчихсан багт. 1495 амрикийн доллар нь яагаад байсан бэ гэхэлээр за дэлхийн түвшингийн сургалт нэгдүгээр. За дээрэс нь тасалжуулалтын ахтамэ Genius U Group хамтран ажилладаг учраас хамтран ажиллагчийн хүрээнд бид нар 1495 амрикийн доллараар монголчуудад хүргэсэн баг. Тэгэхээр энэ жил бид нар энийг монгол хэл дээр 895 мянган төгрөгөөр та бүхний гар дээр одоо яг шууд хэрэгжүүлээд явах. За яг одоо багаа удирдаад явж байгаа. Тэ яг манлайлах ур чадвар би хөгжүүлэх ёстой юм биштэй гэдэг ерөөхд ойлгоод явж байгаа тий. Манлайлах нь чухал юм байна. Яаж би манлайлалаа илүү хөгжүүлэх юм бэ? Манлайлах ур чадвар яаж би тэлэх юм бэ гэдэг дээр санаа зов явж байгаа хүмүүсийг би дуудмаараа. За дараагийнх нь болохоор бизнесийн алсын хараг амжилтлахын тулд супер баг хамт олон бид нар хэрэгтэй байгаа даахгүй. Тэгэхээр багийн гишүүд чи өөрсдөө чадваргүй, та өөрөө манлайлах чадваргүй бол багч нь илүү хүчтэй болж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бизнесийн алсын харааг илүү тодор хараад тэрэнд байх ёстой хүмүүсийг ажлын байрн дээр мистэн дээр нь өөрсдөө чаддаг зүйлтэй нь хуваарлах нь ямар үр бүтээмжтэй байх юм бэ гэдэг энийг суралцмаар байл таныг биеэс ороод ирээ гэж хэлмээр байгаа. За дараа нь болохоор яг таны бизнес тохирсон та одоо яг ямар бизнес эргэлж байгаач бай хамаагүй таныг яг одоогийн байгаад байгаа төвчнөөс илүү агсан төвчний мэдлийг бид та бүхэндээ олох болно. За дараагийнх нь болохоор таны баг хамт олон таны хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс болгонд заавал нэг авиас гэдэг хүн болгонд. За ямар авиас гэдэг нь маркетингийн илүү ур чадвартай ч юм уу, ярих ур чадвартай, бичих ур чадвартай, бусдад хүргэх ур чадвартай тий. За ороод ирсэн хүмүүсийгээ за ямар нэг сургалт хөтөлбөр зарлалаа, ямар нэг зүйл хийлээ, прожект зарлалаа гэхэд орж ирсэн хүмүүсийгээ илүү лид хийгээ тухайн хүмүүстэйгээ ажиллах чадвар гэдэг зүйл нь илүү чухал агаад. Тэгэхээр яг энэ дээр тохирсон хүмүүсийг би бас дуудмаар байгаа. Тэгээд дээрэс нь манай сургалтанд энэ сургалтанд орж ирснээрээ бид personal compass гэж яриад байгаа тийм. За OKR гэж яриад байгаа. Тэгэхээр яг байгууллагын алсын хараг гэдэг зүйлтэй бид нэг цалин урамшууллын системийг яаж нэвтрүүлэх юм. За яг тухайн хүний ажлын байран дээр тохирсон мистүүдийг яаж бий болгох юм. Тухайн хүний ур чадвар тохирсон авиасыг бид яаж илрүүлэх юм бэ гэдэг зүйлтэй бид нар ярилцах гээд байгаа. Тэгэхээр энэ маш гоё сургалт болох гээд байгаа. Тийм учраас бид 895 сая төгрөгөөр Монгол хэлний орчуулан хүргэж байгаа учраас та бүхнийг биднээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байгаа. За ер нь яг энэ сургалтанд хэн оролцох хэмжээтэй, яавал болох юм. За лидер 50 гэдэг яриад байгаа энэ сургалт чинь яг юугаараа дэлхийн хэмжээнд их байгаад байгаа юм бэ гэдэг дээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байгаа хүмүүсийг би за миний бичсэн холбоосоо дагаж ороод манайхтай за Моникач бид нар фри вебинар зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэгүй вебинарт оролцоод за яг өөрийнхөө асуулт тийм ээ яг ямар зүйл дээр би лидер 50 гэдэг сургалтанд оролцох хэвээр байх гэдэг хариултуудаа энэ үнэгүй мастер классад амжилт аваасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээ би энэ лигээ бас та бүхэндээ оруулсан байгаа учраас линкэнд дарж байгаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваасаа гэж хүсэж байна. За тэгээ дээрэс нь энэхүү сургалт маань ерөөсөө жилд ерөөсөө ингээд бид нэг л удаа зохион байгуулах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар үндсэн 3 хөтөлбөрөөс гадна тийм 5 сургалтуудыг Монголын газрын өрсөн дээр буулгах. За монголчууд илүү мөнгөтэй болох боломжтой. Бид нар бизнес эрхлэх боломжтой. Бид нар баг хамт олон хөгжүүлэх боломжтой байна. Тэгвэл энэ боломжуудыг бид нар хаанаас эргэлж болох? Энэ боломжууд хаана нуугдаад байд юм бэ тийм? Бид нар маш олон боломжууд яриад байгаа. Гэхдээ энэ боломжууд яг одоо таны гар дээр байгааг бид нар мэдхгүй өнгөрч байгаа юм биш үсттэй тийм. Тэгэхээр энэ боломжуудыг бас манай сургалтаас авах боломжтой байгаа гэдэг хэлмээрэн. Дээрэс нь манай оролцогч бүрт тусгайлан менторуд байгаа. Тэгэхээр тухайн менторуудаа бид нар уулзаж ярилцаад тухайн менторуудаасаа зөвлөгөө аваад за яг 50 гэдэг сургалтанд орж ирснээрээ өөрийнхөө бизнесийг илүү агшин түвшинд болгох тий маллах ур чадвар хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа хүний нөөц юм өөрчлөлтөн за албан байгуулах өдөртөд явж байгаа хүмүүсийг би илүү оролцоосаа гэж хүсэж байгаа. Дээрэс нь MLM бизнес эрхлээ явж байгаа. За сүлжээний бизнесээр дамжуулаад баг хамт олоо бид нар удирдах маллах чадварыг бид нараас маш их шаарддаг. Бид нар тухайн нэг зүйлийг мэддэг байлаа гэдээ ерөөсөн хангалтгүй байгаа байхгүй юу? Илүү бид нар өөрсдөө хөгжиж явж байгаа цавсраа багийнхаа гишүүдэд чадварыг олгох юм байна. Тэгэхээр яг энэ хэсэг чадварчгийг хүсэж байгаа бүх хүмүүсийг би энэ сургалтанд оролцоосаа энэ боломжийг битээ алдаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд тэр ихтэй дараагийн гэдэг юм уу хилж амжаагүй зүйл үлдсэн бол хилээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ хүрээд бид нэ подкастаа өндөрлөж шин.
За баярлалаа. Тэгээд подкастнда ерөнхийдөө яг одоо энэ 5.0 хөтөлбөртэй холбоотойгоор миний хувьд бас багийн гишүүдтэйгээ хамт оролцох юм бас боломжтой байгаад байгаа. Тэгээд тийм учраас удахгүй яг энэ 5.0 хөтөлбөр дээр бүгдээрээ уулзцгаая гэж л одоо хэлмээр байна. Ер нь бол ярих зүйлүүд маань бол бараг болчлоо.
За тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд бүгдээрээ лидер тавны сургалтанд хамтдаа уулзцгаая гэж хэлмээр байна. Тэгээд миний уриалгыг хүлээн авч манай подкастт оролцсон тэр ихтэй маш их баярлалаа. Цаашдынхаа ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье.
За баярлалаа. Өндрөөдөө ч гэсэн ажлын өндөр амжилтыг хүсэж байна.